Вие сте со SPS на Македонски.
Джулијан Асанџ останува во затвор откако го загуби обидот да биде ослободен со кауција. На почетокот на оваа недела, апликацијата на Соединетите држави да го екстрадираат беше одбиена, но сад се жалат на таа одлука и судијата тврди дека има значителни основи да верува дека Асанџ ќе избега ако биде ослободен. Тој се надеваше дека ќе го напушти судот преку влезната врата, наместо тоа, Джулијан Асанџ беше протеран со комбе за притвор, враќајќи се во затворот. Кауцијата негирана, само два дена следејќи ја големата победа во неговата битка за екстрадиција. Неговиот вереник Стела Морис споруваше по сослушувањето.
This is a huge disappointment. Julian should not be in Belmarsh prison in the first place. I urge the Department of Justice to drop the charges.
Соединетите држави бараат Асанџ да застапи пред суд за наводите за хакерство и шпионажа, поврзани со објавувањето на тајни владини документи. Во понеделникот тоа барање беше одбиено, откако судијата најави дека 49-годишникот ќе биде изложен на ризик од самоубиство доколку биде испратен во сад. Но му беше одредена мерка во притвор во очекување на американска жалба. На денешното сослушување за кауција, адвокатите за сад рекоа дека господин Асанџ има ресурси, способности и огромни средства тајно да побегне од Велика Британија, посочувајќи на неговиот 7-годишен престој во амбасадата на Еквадор, како доказ дека нема да го почитува ограничувањето за кауција. На денешното сослушување за кауција, адвокатите на сад рекоа дека господин Асанџ има ресурси, способности и огромни средства тајно да побегне од Велика Британија, посочувајќи на неговиот 7-годишен престој во амбасадата на Еквадор, како доказ дека нема да ги почитува ограничувањата за кауција. Тие исто така ја покренаа понудата за азил дадена од председателот на Мексико. Правниот тим на австралијецот инсистираше на тоа дека постои огромна постапка за кауција, наведувајќи го неговото влошено ментално здравје и неговата посветеност да живее под виртуелен домашен притвор во лондонската куќа со неговиот партнер и две мали деца. Додека се одбива жалбената постапка. Но судијата Венеса Барајцер не беше убедена, велејќи дека случајот на господин Асанџ се уште не е добиен и дека тој се уште има потик да избега. He is willing to flout the orders of this court. As a matter of fairness, the US must be allowed to challenge my extradition decision, and if Mr. Assange. Нејзината пресуда предизвика демонстрации пред судот со неколку апсења извршени за кршење на правилата на коронавирусот. Подржувачи на Асанџ смета дека одлуката е сурова, вклучувајќи и го главниот уредник на WikiLeaks Кристин Храфсон.
We think it's unjust and unfair and illogical as such. When you consider her ruling 2 days ago about Julian's health,
апелот на сад може да не се сослуша со месеци. Неговиот најбрз пат до слободата би бил помилување од председателот Трамп или одлука да не се гони од администрацијата на Бајден. Ребека Винсент ги представува Репортери без граници, непрофитна организација што ја поддржува кампањата на Асанџ.
We have hope that there could be a political intervention here. This case has been political all along, so a political solution would be very welcome. It would put the matter to bed once and for all.
Господин Асанџ најверојатно ќе поднесе жалба за негирање на кауцијата. Но засега тој останува во затвор без јасна идеја дали или кога ќе излезе.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.